Dobrý den, vážení posluchači. Náš dnešní host, inženýr Eduard Chvosta, je vystudovaný zahradník na Zahradnické katedře Zemědělské univerzity v Lednici na Moravě. A od té doby je hlavním zahradníkem botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji. A tak jsem si tak říkala, kde jinde by mělo rašit jaro, když ne tam. A nebo o Kristiana Stindinga, jehož rašení jara hrála Filharmonie Helsinky a dirigoval Leif Segerstam. Dobrý den, pane inženýre, vítám vás v telefonotéce.
Dobrý den, děkuji.
Jak je to momentálně s tím rašením jara ve vaší botanické zahradě v Troji?
No, tak jaro samozřejmě v plném rozpuku. Zahrada oplývá už mnoha květy. Počínaje tulipány, cibulovinami samozřejmě, ale asi to nejvýraznější, minimálně pro ty zamilované, jsou ty slivoně, třešně, sakury. To je na první pohled, co v té zahradě je vidět nejvíce v tom rozpuku.
Takže ve sklenicích se to nepozná, tam vlastně si to jede podle svého vlastního režimu.
Skleník je pořád krásný celý rok, tak ten rozdíl není až tak markantní. Samozřejmě teď po ukončení výstavy orchidejí těch výrazných květů není tolik jako před týdnem, ale možná příští týden nebo už koncem tohoto týdne se začnou otvírat první obrovské barevné květy kaktusů. Nechci říct velikonoční kaktusů, jak jim říkám, ale takových těch listových kaktusů, co má každá babička za oknem, tak my jich máme velký sortiment a bude to velká krása.
Jak se tak člověk stane zahradníkem? Já nemyslím takovým tím, co se doma ryje na zahrádce, ale takovým tím skutečným profesionálním zahradníkem.
Tak to nevím, jak by se to mohlo udát uměle.
Mluvte o sobě.
Tak o sobě já si myslím, že je to asi dáno. Že už se tak člověk narodí. Minimálně se narodí asi s nějakým vztahem k přírodě, k lásce k přírodě. A pak už je na tom vývoji těch okolností okolního světa, jestli začne inklinovat k té neživé přírodě, k té geologii, nebo k té živé přírodě v podobě rostlin nebo zvířat. No a když už má tu oblibu v těch rostlinách, tak pak už má jenom dvě možnosti, buď být tím botanikem nebo tím zahradníkem.
A jaký je rozdíl mezi zahradníkem a botanikem v zaměření, ve studiu?
Já si myslím, že zahradník, mezi botanikem a zahradníkem možná není mnoho rozdílného. Společně určitě láska k přírodě, to, nebo láska k rostlinám konkrétně. A zahradník, myslím, že je tvůrce, je kreativní, vytváří krásno, vytváří, koncipuje přírodu podle nějakých zásad kolem sebe. A botanik je spíš takový pasivní pozorovatel. Zkoumá, pozoruje, popisuje, co příroda dělá, jak vypadá. Maximálně tvořivě popíše nový druh. A ten zahradník vytváří novou podobu té přírody podle lidských představ.
Nový druh. Já jsem si vždycky myslela, když třeba zahradník by přišel na nějaký nový druh, tak ho může popsat také, nebo nemůže?
Samozřejmě může, ale myslím si, že nemá úplně dostatečné vzdělání na to, aby mohl dostatečně dobře popsat ten nový druh. Ono to není tak jednoduché, ten popis, opravdu znalost té taxonomie, morfologie, fyziologie a všech z těch cizokrajných men znamená dlouhá studia a potom samozřejmě ten popis primárně musí být v latině, trošku složitější latině, než používá zahradník.
A také asi musí být prokázáno, že se skutečně jedná o nový druh.
Přesně tak, proto to vyžaduje tu absolutní obrovskou znalost celé té říše rostlinné.
Vy jste studoval na Zahradnické katedře Zemědělské univerzity v Lednici na Moravě a dnes sám působíte jako lektor na katedře zahradní architektury Zemědělské univerzity v Praze. Tam se hlásí asi nevychovávají přímo zahradníci. Když je to architektura?
Je to zahradní architektura. Takže máte asi trochu pravdu. Já si myslím, že zahradník se vychovává na těch nižších stupních vzdělávání. A zahradník, jako ten, co vládne tím řemeslem, tou znalostí toho řemesla, se musí asi vychovávat od malička. Takže myslím, že na tom učilišti nebo na té střední škole, kdy se těm mladým lidem dávají do vínku ty schopnosti zručnosti, tak to je asi ten období, kdy ten zahradník se rodí. A potom na té vysoké škole už dochází k takovému ciselování, takové výchově k té estetice, k tomu chápání souvislostí a principů, aby někdo mohl tvořit v těch principech architektonických. Takže je to asi něco trošku jiného. Myslím si, že to patří k sobě, že by to mělo na sebe navazovat, což se teda bohužel dnes úplně vždy neděje.
To už je ovšem záležitost vás, pokud vyučujete. Jaké máte studenty?
Je to zajímavé, ale je to různorodé ročník od ročníku. Každý rok se to mění. Nechápu, podle jakých principů a ta populace takto reaguje. Ale třeba ročník, který byl letos, bych řekl, že byl výborný. Výborný znamená, jaké množství v tom ročníku lidí má zájem, opravdový zájem o tu věc samotnou. Nikoliv o pouhý titul. A bylo jich tam mnoho a ten zájem se projevoval opravdu velikým hluboce. Opravdu se ptali, dotazy byly nepříjemné a dotěrné a to je správně.
Možná, že bychom si mohli pustit zase další hudební ukázku. Ty ukázky se všechny vážou nějakým způsobem k rostlinám anebo k jaru. U vás sice už asi sněženky v botanické zahradě dávno odkvetly, mě už odkvetly všude. Ale Petr Ilič Čajkovský má sněženku právě ve svých ročních dobách pro měsíc duben. Takže zkrátka duben, sněženka a na klavír hraje Olga Tverskaja. Na stanici Český rozhlas Vltava vysíláme živě telefonotéku a naším hostem je inženýr Eduard Chvosta, hlavní zahradník botanické zahrady hlavního města Prahy v Praze Troji. Můžete nám jako vždycky posílat otázky na reflektor@rozhlas.cz a za nějakou chvíli po soutěži i volat. Vy jste, pane inženýre, procestoval za rostlinami kus světa, nejenom Evropu, ale byl jste také v Peru, v Číně, ve Spojených státech, v Egyptě nebo v Ománu. K tomu bych se ráda ještě dostala, takže to bych nepředbíhala. Ale teď by mě zajímalo, co všechno máte na starosti v pražské Troji. Protože dočetla jsem se, že botanická zahrada byla otevřená v roce 1969 a že se vlastně řadí mezi nejmladší botanické zahrady České republiky. Co to vlastně přináší, že jste mladá zahrada?
No, mladá zahrada, opravdu jsme, patříme k těm nejmladším, opravdu těch plus minus 40 let je na vývoj rostlin, stromů velice málo. Každopádně nám to umožňuje býti nesvázanou zahradou, moderní, otevřenou trendům, všem kolem nás vznikajícím modernímu zahradnímu umění i moderním způsobům osvěty, edukace, veřejnosti. Máme mladý tým, samozřejmě to taky něco znamená pro tu tvorbu té zahrady.
A co vy konkrétně tam máte na starosti?
To je těžká otázka pro mě, když se mě někdo takhle zeptá. Říkám všechno, ale asi když bych to sám nějak srovnal jednoduše, tak bych řekl asi od projektu po realizaci. To znamená, je třeba v té zahradě vytvořit nějakou ideu, co je dobré, co by bylo zajímavé návštěvníkovi odprezentovat, ukázat. Pak samozřejmě k té ideji je třeba vymyslet, udělat, zpracovat nějaký projekt, podle kterého se to zpracuje, vytvoří. No, pak přichází ta krásná je okamžik dát dohromady ty rostliny pro tu expozici, pro ten projekt. Mezi tím samozřejmě patří i ty expedice, které jste jmenovala, takže pozbírat ty rostliny.
A to se může?
Samozřejmě se to nemůže. Úplně jednoduše prostě vyrazit do přírody a vzít tu lopatku, ten rejček a něco tam vydloubnout a odvést. Je třeba mít správné povolení od správného úřadu, od správného úředníka, vyřídit tu správnou byrokracii a pak samozřejmě mít tu patřičnou znalost, jak tu přírodu neokrást, jak ji nepoškodit, aby mohla přetrvat i pro to další pokolení. Takže to určitě ne. No a když budeme pokračovat dál v té časové ose, tak přichází ten okamžik té stavby, té realizace a k tomu bohužel patří i mnoho těch dokumentů, té byrokracie, všech těch poptávkových a výběrových řízení. I to patří k mé práci zahradníka. No a nakonec samozřejmě je ta samotná výsadba, ta samotná realizace všech těch drobných zahradních staveb.
Já jsem si tak říkala, vím, že je to trošku provokativní otázka, ale k čemu jsou vlastně vůbec dobré botanické zahrady? Vždyť by člověk mohl jít do krásně vysázeného parku?
No.
Jaký je v tom rozdíl?
Teďka ještě živě z rána mám obrazy rýgrových sadů tady vedle vašeho studia. A když si představím bohatost a pestrost těch sadů, myslím jako druhovou, a tu pestrost, kterou máme my u nás v zahradě, tak je to nesrovnatelné v řádech. Jestli v parku je těch rostlinných druhů, kterými se může návštěvník kochat, desítky, tak u nás jsou jich tisíce. Takže my máme úplně jiný poslání. Botanická zahrada, asi každý to chápe jinak, já sám cítím, že tím posláním hlavním, aspoň teda pro mě, je osvěta. Osvěta nejenom ta edukační, ukázat tomu návštěvníkovi, laikovi tu pestrost té přírody, v té rostlinné říši, ale cítím, že i ta osvěta v tom vzdělávání, v té otázce krásy. Já cítím takový handicap v naší společnosti, který možná vymizel v posledních několika desítkách let, že jsme ztratili pojem o tom, co je krása. Co je... Těžko se o kráse mluví, protože mnoho lidí považuje krásu za subjektivní, nebo estetiku za subjektivní pocit. Já si tak nemyslím, má to určité estetické zásady a principy, které vycházejí ze studia zásad přírodě. Takže myslím si, že ta osvěta, jak tu zahradu udělat, aby byla krásná, je na nás, na zahradnících, aby jsme ukázali laikům, světu, zahrádkářům, jaké principy je třeba dodržovat, aby kolem nás nevznikal kýč, nějaký paskvil, ale aby to prostě byla harmonický soulad.
A já jsem si vždycky také myslela, že botanické zahrady slouží i k tomu, aby se v nich uchovávaly ty druhy rostlin, které jsou třeba v přírodě ohrožené.
Určitě. Určitě to je jedno z těch mnoha dalších poslání, a to je záchova toho genofondu, záchova těch rostlin, které pomaličku z přírody mizí, nebo ty jejich populace jsou slabé a potřebujeme pro další generace zachovat to, my říkáme exitu, to znamená mimo tu přírodu, z latiny bráno. Dokonce mnoho botanických zahrad má to poslání až tak daleko, že dokonce se snažíme ty rostliny z přírody získávat v nějakém minimálním množství, rozmnožovat a následně i vracet nazpátek a tím posílit tu slábnoucí populaci v té divočině.
Čili něco podobného, jako to teď naposledy se zvířaty udělala zoologická zahrada pražská.
Ano, Kůň Převalského je jedním z těch příkladů. My něco takového taky máme.
Mě totiž k tomu, k té ochraně a záchově ohrožených druhů přivedlo téma semináře, na který vy hned teď po odvysílání našeho pořadu odjíždíte do Průhonic, protože to téma je zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře. Pořádá ho Unie botanických zahrad České republiky, Dendrologická zahrada, Průhonická botanická zahrada Botanického ústavu Akademie věd České republiky. To téma vyloženě si žádá vysvětlení. Čemu se tam budete věnovat?
My jsme to trochu napověděli před chvilkou. Je to o tom poslání těch botanických a zoologických zahrad věnovat se ochraně těch volně rostoucích druhů v té přírodě. Na to existuje mnoho úmluv, nebudu všechny citovat, nejsem sám ochranář v pravém slova smyslu, takže ani všechny nedokážu asi citovat stoprocentně, ale jednou z nich je úmluva o ochraně volně žijících rostlin a živočichů. V angličtině se, nebo zkrátka je CITES, možná to někdo už z vás zaslechl. Je to takový tvrdý zákon, který jsme si upletli sami na sebe, aby jsme omezili obchodování. Obchodování s těmi volně žijícími druhy. Asi nejmarkantnější příklad je na těch zvířatech, zrovna mě napadají sloni, kdy díky obchodováním se slonovinou s těmi kly byli sloni skoro vyhubeni. A právě tento zákon, ta mezinárodní úmluva, na kterou přistoupilo většinu států na země kouly, způsobil rapidní omezení obchodování a tím pádem i omezování toho vývozu z těch zemí, kde ten živočich nebo ta rostlina původně žije. V našem případě to znamená příklad kaktusů a orchidejí, což je artikl velice atraktivní obchodně, komerčně zajímavý, a docházelo k tomu, že ty původní stanoviště byly rabovány za účelem obchodu takovým způsobem, že některé byly zlikvidovány a některé druhy byly vymazány z mapy světa. Takže se ty státy domluvili mezi sebou, že je třeba ten obchod regulovat, hlídat, řídit, a to je jedna z těch věcí, které my botanické zahrady řešíme, hlídáme, snažíme se tomu dávat nějaké zákonitosti a pravidla, aby se ten obchod reguloval. Ne úplně zakázal, to by byla asi slepá cesta, to nelze, ale nějak logicky a rozumně udělat něco pro to, aby ta příroda divoká byla chráněna.
Existují třeba některé rostlinné druhy, které už v přírodě vymizely a přitom třeba ještě v botanických zahradách jsou zachovány, nebo se nějakým zázračným způsobem mohou dál rozmnožovat?
Úplně asi konkrétní případ z toho mnoha té rostné říši mě teď hned nenapadne, to správné latinské jméno, ale v kultuře, to znamená jak v botanických zahradách, tak možná řeknu především v těch soukromých sbírkách, aspoň v České republice, je mnoho druhů, které v přírodě nejsou známy. Nevíme, kde rostou jsou-li vyhubeny, nejsou-li vyhubeny, nebo neznáme jejich lokalitu. Oni jsou v kultuře třeba 100 let, možná i déle, kdy se ztratil údaj o tom, kde ten původní sběratel před těmi 100-200 lety tu rostlinu sebral a do té Evropy ji přivezl. Láká mě říci slavné české jméno Benedikt Rézl nebo Albert Vojtěch Frič. To jsou dva velikáni čeští, kteří cestovali za rostlinami, sbírali a posílali do Evropy. A zrovna dnes už nevíme, kde některé ty rostliny, kteří oni poprvé objevili a přivezli do Evropy, kde rostou, zdali ještě existují.
A také se může někdy stát, si tak říkám, když jsou některé rostliny velice vzácné, že třeba první nálezce to původní naleziště zatajila, nahlásil jiné. Nejsou takové případy?
Teď je to jeden ze způsobů ochrany.
Jako oficiálně.
Oficiálně? To nevím, jestli dobře. Úplně oficiálně, ale každopádně, pokud se něco teďka objeví, napravím ty kaktusy a ty orchideje, tak samozřejmě k tomu popisu, vědeckému popisu, tomu botanickému popisu toho nového druhu je nutné uvést i nějakou lokaci v té přírodě. Ale snaží se to ty botanici trošičku mlžit a ne být úplně přesní, aby právě nedošlo k tomu, že ty obchodní sběratelé, který mají za cíl zisk na tom trhu, protože novinka samozřejmě, nebo ta módnost a ta poptávka po těch novinkách panuje nejenom u telefonu, ale u televize, ale i u těch rostlin a zvířat. Takže okamžitě narůstá na trhu vysoko cena. Takže se tají. Tají se ty lokality a v minulosti to také tak bylo, spíše v minulosti kvůli těm obchodním záměrům, aby někdo jiný tu lokalitu neobjevil, tu novinku nedostal na trh dřív než ten sám objevitel.
Zkrátka nevybral.
Tak, přesně.
Já jsem se dívala na program toho semináře, který probíhá dnes v Průhonicích, na který vy odjíždíte, a tam jsem narazila na pojem Nagojský protokol v souvislosti s exotickými druhy, zřejmě rostlin i živočichů. Co to je ten Nagojský protokol?
Je to v tom textu, v kontextu, jak jsem mluvil před chvílí, snažíme se nějakým způsobem regulovat nebo evidovat v tomto případě, kontrolovat ten vývoz z těch zemí původu, těch exotických rostlin. A ten byť jsme si ušili i sami na sebe, protože i botanické zahrady samozřejmě musí spadat do těchto restrikcí nebo těch pravidel, nemůžeme být výjimutí z toho pravidla, takže snažíme se evidovat ty rostliny, odkud pochází, z jakých jsou lokalit, a všechny tyhle ty protokoly nebo úmluvy, včetně toho Nagojského, směřují touto cestou. Akorát samozřejmě není to úplně jednoduchá věc, ta evidence. Je třeba se mezi sebou i domluvit, nejenom my světově botanické zahrady pod nějakou celkovou organizací, ale i mezi těmi orgány státní správy, v tomto případě Ministerstva životního prostředí.
Chápu to dobře, že to všechno vlastně souvisí se vztahem člověka k přírodě, s tím vyrovnaným vztahem, aby se to nepřevážilo tam či onam?
Určitě ano. Ten člověk musí hospodařit s těmi zdroji, které nejsou často obnovitelné nějak rozumně, s rozumem, s rozvahou, s logikou. No, k tomu směřujeme. A jako jsme lidé, tak je nutné se sami sebe svazovat i těmi právnickými předpisy, no, těmi smlouvami.
Dobře. Asi nic jiného skutečně nezbývá.
Bohužel. Ještě ten to uvědomění není celoplošně, nebo to osvícení, chápání těch souvislostí není úplně plošné po celé země kouli, nebo i mezi námi, Evropany, takže je třeba se svazovat restrikcemi, zákazy, bohužel.
Ona ta demokracie bez přehá také nemusí být vždycky jenom ku prospěchu. Možná si zahrajeme Respighi, Ptáci, Kukačka, Orpheus Chamber Orchestra. Thank you. Možná bychom se mohli vrátit zpátky do botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji, protože naším hostem v telefonu TC je dnes hlavní zahradník této botanické zahrady, inženýr Eduard Chvosta. Já už jsem se vás trošku na začátku ptala, jako vás raší jaro, ale teď by mě zajímalo tak jako v celku, co všechno mohou návštěvníci v Troji obdivovat.
No, možná byste chtěla slyšet...
Ne teď, ale tak vůbec, v průběhu roku.
Rozumím. Hmm? Já přemýšlím, jak jít z boku na tu vaši otázku, jak neříct to, co je zřejmé, co je okaté, co je na všech reklamách vidět na první pohled. Všichni znají fotomorgánu.
Klidně to zopakujte, se
tak,
ono se
tak
to nestratí.
Náš obrovský skleník, svého času největší pomalu v Evropě, ne, o tom mluvit nebudu. Ten znají všichni.
Ale to si myslíte jenom. Možná Pražáci, když se sem jezdí.
Myslím, že po předminulém týdnu po výstavě orchidej, kdy přišlo tolik tisíc návštěvníků, tak už nám musí všichni znát. Ale napadá mě něco z toho, co chystáme pomaličku, nenápadně pro návštěvníky, co není tak okaté, ale co je naopak asi dominantní v té zahradě. A to jsou naše geografické expozice. Mě to hodně teďka baví, protože to je věc nová, která žije, která se tvoří a ta kreativita je to, co mám rád. A taky mám rád přírodu a rád bych ji těm návštěvníkům nějakým způsobem zprostředkoval a ukázal. Geografické celky, abych to trochu zličtil, co to je. Snažíme se ukázat veřejnosti, jak vypadá ta příroda, ten konkrétní biotop v té přírodě co nejvěrohodněji. Konkrétně teď budujeme expozice lesní biotopů. To znamená, jak vypadá ten les v tom Japonsku, jak vypadá ten les v té Koreji, jak vypadají ty Himaláje, jak vypadá les ve skalistých horách v USA. Takže to je teďka to, co posledních možná už desítek, no to ne, to je moc, ale těch 10 let určitě budujeme. Pomalečku nenápadně a oni ty stromy opravdu rostou pomalu vzhledem k lidskému věku, takže za těch 10-15 let ještě není příliš ta expozice vidět, ale je na několika hektarech a hrozně bude zajímavá. Myslím si, že i na evropské poměry jedinečná, unikátní rozhodně. Nejsem si vědom žádné botanické zahrady v Evropě. Trošku teďka smrdí pícha, možná, ale doufám, že oprávněná, protože už jsem jich pár viděl těch zahrad a nic takového jsem neviděl, aspoň co do pravdivosti té prezentace. Takže to teďka budujeme a to je zajímavé. Příklad. Představte si Jižní Ameriku v té nejspodnější části, v té části, které se říká Patagonie, blízko ohňové zemi. Země, kterou asi málo kdo z nás navštívíme, jakož je trochu z ruky, jak finančně, tak i kilometrově. A tam rostou zvláštní rostliny, araukárie. To jsou takové skoro na první pohled prehistorické píchavé stromy, které se opravdu v té evoluci někde zastavily před nějakým tím milionem let. A samotný ten dojem, myslím si, že až návštěvník zavítá do této expozice a kdyby zpoza rohu vykoukl dinosaurus, že ho to ani nepřekvapí. Takže to jsou věci, které myslím, že jsou velice zajímavé a nové, které v té zahradě je možné vidět.
Můžu vám vstoupit do řeči? Jak vás tak poslouchám, tak si tak říkám, jak je možné, aby v podstatě, i když na ploše několika hektarů, jak jste připomněl, jak se na té jedné ploše mohou vyskytovat vzorky lesů, typických lesů. Koreje, Japonska, no tak budiš z našeho pohledu vzdáleného se to zdá být blízko. Ale třeba Himaláje a té Patagonie. Vždyť to jsou úplně jiné podmínky, které tam panují, podnební i geologické. Jak to tady v té troji funguje? Musíte nějak vylepšovat půdu nebo nějak nacházet správné místo, odkud třeba fouká vítr, svítí slunce?
Trošku si odpovídáte sama.
Tak to bych nerada.
Je vidět, že opravdu, že ten selský rozum je velice, velice důležitý, ale i bez toho selského rozumu je nutná výborná znalost těch přirozených biotopů, těch ekosystémů tam daleko. A opravdu znát ty klimagramy i ty půdní podmínky tak dobře, aby se podařilo vybrat ty konkrétní druhy, které jsou podobné, nebo ty konkrétní biotopy, nebo ty mikrobiotopy, které jsou podobné té troji. Bylo by nesmysl říct si, jo, to je pěkné, to uděláme v té troji. Je tam, myslím, třeba trochu pokory a říci, ta troja je suchá, teplá, s mizernou půdou. Jsem tak jako poskvrnil botanickou zahradu, ale je to pravda. Ty podmínky v troji jsou specifické a je třeba hledat té přírodě, přirozené přírodě, hledat to, co je té troji nejpodobnější, aby jsme nedošli k nějakému znásilňování. Protože samozřejmě zahradník je mocný. On má tu automatickou závlahu, má všechny ty preparáty, má možnost prostě tu půdu vylepšit, ale to mi je trochu cizí, to je mi trochu proti srsti. To ta trvalá udržitelnost té expozice končí buď se mnou samým, nebo s nějakou generací. Ty rostliny nebudou schopny bez jakési infuze, bez toho ára, bez té injektáže, té zahradnické práce žít trvalé bez problému. Takže ten respekt, ta znalost těch původních podmínek, myslím, že je důležitější než to, že umím jako zahradník ty podmínky skoro změnit. Takže heslo poručíme větru dešti, neschvaluju.
A jak scháníte rostliny? Z těch původních lokalit nebo výměnou třeba s jinými botanickými zahradami?
Těch cest je několik a myslím, že botanické zahrady, aspoň ty, co chtějí být nejprofesionálnějšími, se snaží mít ty rostliny opravdu čisté, nekřížené, nepocházející z kultury, ale aby byly z přírody. K tomu slouží mezinárodní spolupráce. Drtivá většina botanických zahrad na zeměkouli je propojená mezi sebou pomocí takového systému výměny semen a rostlin. Říkáme tomu index seminum, to znamená, vydáváme každá z nás seznam semen, který máme na skladě, který jsme pozbírali a nabízíme těm ostatním zahradám. To znamená, jednou do roka přijde seznam z japonské botanické zahrady například, která nabízí rostliny ze své provenience, a zrovna tak já, nebo teda botanická zahrada posílá zase náš seznam rostlin, semen, které pochází z té české provenience, na oplátku jim. A mezi sebou si vyměňujeme ty položky těch semen a vyséváme, dopěstováváme. To je jedna z těch možností. A druhá z těch možností je pořádání expedic. To znamená, vybereme tu patřičnou lokalitu, která odpovídá těm podmínkám, jak jsem se zmiňoval. Vyrazíme do terénu a hledáme, zkoumáme, pátráme a snažíme se pozbírat ten materiál v té přírodě, samozřejmě s tím schválením toho státu i s tím patřičným ministerstvem životního prostředí na té druhé straně.
Semínka nebo celé rostliny?
Celé rostliny jsou trošku složité jak z hlediska té ochrany přírody, tak i z hlediska toho transportu i nějaké ochrany před patogenními organismy, které by se mohly dostat do České republiky. A i z hlediska získání průřezu variabilitou. Když získáte jednu rostlinu, tak je jedna stejná. Tak jako já, Eda Chvosta, jsem stejný, který neříká nic o té populaci jako celku, o té České republice. Ale když přinesu z několika rostlin hromádku semen, tak mi z nich vyklíčí řádek rostlin, která není ani jedna stejná, každá je jiná. A pro zahradníka i botanika je velkým úžasem pozorovat tu variabilitu té přírody. Aspoň pro mě je kouzlem, jak nic není stejné, jak každý jedinec je jiný. A to myslím, že je hezké ukázat i tomu návštěvníkovi tu pestrost, tu diverzitu té přírody.
Takže takhle budujete expozice.
Poeticky řečeno. Praxe je trošku jiná. No.
Jaká?
Je to o těch papírech, o těch formalitách, o těch lejstrech, o tom schánění těch financí, o tom všem. To je jenom ten bombónek, ta třešnička na tom dortu, co jsem se tak rozvášnil.
To, že to vysleje a krásně to vyroste. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, když jsem mluvil o tom, že vlastně každá z botanických zahrad vyrábí takový seznam, která semínka může dát k dispozici. Jestli a o co mají zahraniční botanické zahrady zájem od nás? Protože nám přijde to, co tady roste, vlastně nám to přijde obyčejné. Jestli pro někoho je to přínosné a zajímavé.
Ano, to je přesně ono. To je ten paradox, že ty naše pampelišky v uvozovkách jsou pro toho Japonce velice atraktivní, protože u nich nejsou. Takže jste to řekla sama. Opravdu to, co nám přijde všední, tak pro tu zemi, kde to spontánně roste, to může být velice zajímavé. Takže říkám extrém, samozřejmě pampelišky nezbíráme úplně, ale ty naše domácí druhy jsou tou atrakcí pro ty jiné státy a zase obráceně pro nás ty běžné japonské druhy jsou pro nás tou atrakcí. Takže v tom je ten princip, ta atraktivita té výměny.
Každý chce mít to, co nemá.
Ano,
tak jsme u toho.
To je princip lidský, který platí i v té botanice, i v tom zahradničení.
Zatím jsme tady neměli Beethovenovu sonátu pro housle a klavír v F-dur zvanou Jarní. Tak si kousek pustíme. První větu hrají Gidon Kremer a Marta Argerich. Thank you. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku a já jsem na začátku slíbila, že kromě mailu reflektor@rozhlas.cz dám k dispozici i telefon, jenomže vy ho všichni dobře znáte, takže nebude se telefonovat až po soutěži, máme tady telefonát už teď. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě to tu nějak vazbí, hele. Mám s tím trochu problém, protože asi někde je to posloucháno, já jsem vypnula.
My vás slyšíme dobře.
Já jsem vypnula určitě.
Mm-hmm.
A už je to lepší?
My vás slyšíme dobře.
Tak neslyšíte ozvěnu?
Ne, ne.
Tak jestli slyší posluchači, tak se jim omlouvám. On to možná někdo poslouchá vedle, blízko.
Mm-hmm.
A prosím vás, takže dotaz na vašeho milého hosta, nebo dotaz. Nejdřív taková, vím, že se pořádala řada zajímavých výstav věnovaným lidem se zrakovým postižením. Já jsem se dvou účastnila, v jedné byly jehličnaný a ještě pak na další jedné a bylo to teda opravdu velice zajímavé, prospěšné, jestli to letos bude. A já si myslím, jak pan říká o tom pojmu krása. Já myslím, že lidi nejspíš tu krásu hledají, když jich tolik přichází do toho skleníku k Fatimorgány. Takže já už radši se loučím, protože to tu slyším velmi podivně. A mějte se krásně, pozdrav všem, děkuju.
Děkujeme za zavolání a nebojte se, do vysílání to šlo v pořádku, žádná vazba tam nebyla, to možná jenom u vás doma, i když pro vás to muselo být nepříjemné. Děkujeme za dotaz, tak s těmi výstavami pro zrakově postižené spoluobčany naše.
Samozřejmě je to taková tradice, každý rok výstava pro zrakově postižené je a bude letos. Teďka ji už naše kolegyně děvčata připravují, jsou v plném proudu. A ta výstava bude zahájena 16. dubna. Což je teda už skoro za rohem.
To je za chvilku vlastně.
A mám před sebou, teda si to nepamatuju, protože se na ní až tak nepodílím, tak mám tady náš program a budu citovat z našeho programu. Ta výstava se jmenuje Nejen chlebem živ je člověk, aneb z obilného pole na náš stůl. Hezké, poetické. A co jsem tak jako vnímal, tak to bude samozřejmě od toho obilíčka až po výrobu toho pečiva. Neřeknu vám nic podrobnějšího, nejsem autorem ani spoluautorem, to by jsem musel opět kolegyně, takže jenom taková krátká nota. A k druhé části té vaší nechci říct otázky, vaší noty, je o té kráse, to bude jako pochvalu. Děkuju. Jestli k nám lidi chodí hledat krásu, tak je to důkaz toho, že tu krásu vytváříme. A to je fajn. Takže děkuju.
Mě ještě napadlo při tom dotazu nebo při té připomínce naší posluchačky o těch výstavách pro zrakově postižené. No vlastně to ani nemusí být speciální výstava, když si to tak člověk přebere. Na květinu se dá sáhnout nebo na rostlinu se dá sáhnout, k rostlině se dá přivonět. Na to člověk vlastně je to škoda, ale nemusí ani vidět.
Mhm. Já mám takový výborný pocit, nebo myslím, že to i tak snažíme udělat, nevím, jestli jen můj ten pocit, my se snažíme setřít rozdíly. mezi nějakým handicapem a těmi zbylými občany. A na tu výstavu chodí překvapivě velké množství lidí, kteří žádný handicap nemají. A báječně si to užívají. Řekl bych, že to užívají víc než běžnou výstavu. Opravdu si děcka teda báječně si to užívají, ošahávají všechno. A,
jinak, vlastně jinak se nemůže, vidíte?
No, a zvukově se to užívají a všelijak. Takže řekl bych, že to je velká atrakce pro všechny. A teď se tam v té místnosti, v té výstavní sále míchají mezi sebou slepí všichni. A je to báječná parta, která si to navzájem krásně užije. Dokonce máme program, kdy ty, co vidí, dostávají na oči klapky, aby se dostali do té situace, že nevidí. A je to velká, pro děcka to samozřejmě úžasná hra. Takže chodí s těmi klapkami na očích a zkoušejí si to, jak to je nevidět. A najednou handicap, který by mohl být jaksi nostalgickým tématem, tak se stává radostnou hrou a je to fajn.
Tam u vás v Troji v botanické zahradě se pořád něco děje. Tam je celá spousta výstav. Dívala jsem se, že se tam pořádají koncerty.
Mm-hmm.
Takže té krásy na jednom místě poměrně dost.
Doufám, snažíme se promluvit všemi, oslovit všechny smysly toho člověka. Na jaře bývá pravidelně výstava, která se věnuje našim pěvcům, ptákům, kde teda samozřejmě i ten zvukový průvodce hodně pomáhá. Ty hmatové výstavy jsme zmiňovali, takže nejenom zrakem, hmatem, sluchem a doufám, že i srdcem můžou návštěvníci u nás vnímat tu krásu a tu pohodu.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, proč vy vlastně třeba vyjíždíte za rostlinami někam úplně jinam. V Praze je pěkně, Trojská botanická zahrada je krásná, mění se s každým ročním obdobím. Co vás žene třeba do toho zmiňovaného Peru nebo Ománu nebo do Číny, do Ameriky?
Jste mě zaskočila. Jak tak stárnu, tak mám pocit, že ten argument, který jste říkala, je čím dál tím silnější. Ztrácím trošku potřebu jezdit daleko, když to mám tady doma. Možná to je v souvislosti taky asi s rodinou. Mám děti, které jsou výbornými parťáky a je příjemné s nima trávit ten čas. Ale no, vraťme se k té vaší otázce. Samozřejmě je to inspirující. Je to inspirující být tam daleko, pozorovat ty rostliny, ten ekosystém, jak funguje, jak mezi sebou ty jednotlivé elementy té přírody komunikují, jak se ovlivňují. Pozorovat ten zázrak v té domovině je velice krásné a poučné. A ze zkušenosti můžu říct, že ta expedice samozřejmě má nějakou délku trvání, která je nutná k tomu, aby se naplnil ten obsah a to poslání. A když jste 3 neděle většinou odříznutá od civilizace, tak to má vliv i na psychiku a člověk vnímá přírodu, vnímá okolí úplně jinak, úplně senzitivněji, citlivěji a ten prožitek těch souvislostí je silný. A pak samozřejmě ten návrat s těmi zkušenostmi naspátek, který potom mám možnost předat tomu návštěvníkovi, je, myslím, že dostatečným důvodem, proč cestovat znova a znova.
Takové ty ekosystémy, o kterých se hovořívá v souvislosti třeba s určitými oblastmi v pro nás exotických zemích, najdou se ekosystémy třeba i u nás?
Ekosystém je
Co to vlastně je?
To je takový terminus technicus, který jsme si pojmenovali víceméně vše živé kolem i neživé kolem nás. Je to taková soustažnost, taková reakce mezi jednotlivými subjekty v tom celém systému. Dalo by se říct od toho neživého, od té geologie, od těch kamenů přes ty rostliny až po ty živočichy. Mezi sebou všechny ty subjekty komunikují, spolupracují, ovlivňují se navzájem. A to je ten systém, ekosystém. Třeba ta příroda mezi sebou nějak pracuje, ovlivňuje se. Takže to je možná odpověď, co ten ekosystém je. A může to být samozřejmě ekosystém pouště, pralesa, i ekosystém Milešovky v Českém středohoří, ekosystém jabloně, kterou máte na zahradě se všemi tím, tou jabloní, čmelákem, včelou, vrabcem, i třeba tou mušicí, nebo i tou plísní na tom listu, tím padlým. Všechno to dohromady prostě nějak funguje, nějak se ovlivňuje, to jsou ekosystémy a možná i až po tu rostlinu v tom květináči, kterou máte doma na okně. To všechno jsou ekosystémy, jak teda makro, tak i mikro. Samozřejmě tam ten rozměr trochu jinačí, ale všechno jsou to hry mezi sebou.
A platí tam takzvaná ekologická rovnováha, o které se také často hovoří?
To už je trošku složitější, ta rovnováha. Samozřejmě člověkem ovlivněné krajině je nějakým způsobem nahnutá nebo vyosená. To znamená, že už to není úplná ta harmonie v té rovnováze. Ale samozřejmě těch míst na zeměkouli, kde ta rovnováha je úplně dokonalá, skoro asi neexistující, by se dalo říct. I ten tropický deštný prales je nějakým způsobem ovlivněn a ta rovnováha se někam posunuje. Rovnováha znamená ten živočich, příklad, živočich s rostlinou nějakým způsobem sounáleží, žijí v nějakém vztahu. Většinou to může být třeba vztah herbivor, to znamená bíložravec, který nějakým způsobem tu rostlinu poškozuje. Buď ten bíložravec je v převaze a spase celou tu lokalitu té rostliny, to znamená, je to bíložravce větší množství, ta populace je silnější, než by měla správně být a ta rostlina nedokáže regenerovat patřičně, takže dojde k potlačení té rostlinné složky. Ta populace, nevím tomu, těch ovcí na tom pastvině je víc, než by mělo být a tím pádem ty orchideje jsou upaseny tak intenzivně, až z té lokality vymizí postupně. Takže to je ta nerovnováha. Pokud by tam místo těch stovky ovcí byla pouze jedna, tak samozřejmě tím požerem nespůsobí takové škody a ty orchideje dokáží regenerovat, obnovovat se v tom přirozeném cyklu. A co samozřejmě může být i obráceně, pokud ta pastva nebude žádná, tak jak vidíme v současné době, nebo se teda mění, tak v minulosti, tak ty pastviny začnou zarůstat dřevinami, náletem, růží, kdečím, takže zase i ta rostlinná složka může být převaze nad tou živočišnou. Takže víte, že ta rovnováha je někde velice křehká, je někde ve prostřed, aby ty složky mezi sebou komunikovaly tak správně.
Rovnováha je křehká asi nejenom v přírodě.
Ano, i ve vztazích.
Jsem si uvědomila, že i v hudbě a umění existovalo krásné období, ve kterém se lidé snažili o nastolení rovnováhy. A naše další hudební ukázka je vlastně odkazem těch dob. A pozor, vážení přátelé, přichází soutěž, protože na vás teď je, abyste poznali, co hrajeme, nebo alespoň abyste poznali autora té následující hudby. Pro první správnou odpověď tady máme CDčko, anebo máme tady volné vstupenky do botanické
určitě
zahrady.
Můžeme nabídnout pozvánku přímo v papírové formě.
Dobře, takže 221553223 a ptáme se na to, co teď hrajeme, anebo alespoň kdo je autorem té následující ukázky. Tak už tady máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Ondřej Kustinka. Já jsem chtěl odpovědět na tu vaši otázku. Jedná se o Torina Respighiho.
Přesně tak.
Autor. Ano.
A věděl byste, co to je?
No, teďko právě si nejsem myslím, jestli je to z Římských fond, anebo Pínie.
Ne, je to Respighiš v každém případě, ale je to Botticelliovský triptych a je to jaro.
Je, pardon, máte pravdu. Děkuju.
Ale Respighi to je. Takže nám nezavěšujte, kolega si na vás napíše spojení, nebo jestli se chcete rovnou našeho hosta na něco zeptat?
Ano, já bych se chtěl zeptat na něco teda. Já jsem se chtěl zeptat, jestli zná v Katalánsku jakou botanickou zahradu Planes.
Osobně jsem tam nebyl, ale myslím, že chodí od nich k nám Index Seminum nabídka jejich semen, jestli se nemýlím, ale neznám jí. Dobře.
No právě, mě to jako zaujalo, jak jste vyprávěl o tom záměru, že chcete dělat jednotlivé sekce podle těch jednotlivých oblastí, tak tam je to krásně udělané. Jedná se teda více o subtropy a takový, ale je to překrásná zahrada. Takže
děkuju za tip.
Máte zase kam vyjet.
Budu muset vyrazit do terénu.
Děkuju za tím.
Děkujeme a nezavěšujte. Naschledanou. Tak, je to skutečně, jak jsme slyšeli od našeho posluchače, který se dovolal jako první na soutěž. Poslouchali jsme Jaro La Primavera z Botticelliovského triptychu od Torina Respighiho a teď na konci to bylo málem jako Vivaldi, jak poznamenal kolega v režii. A telefon 22 155 32 23 je teď už skutečně volný pro vaše dotazy a připomínky. 22 155 32 23 a reflektor@rozhlas.cz samozřejmě také. Možná bychom se mohli, pane inženýre Eduarde Chvosto z Botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji, zase vypravit na vaše cesty za rostlinami. Už tady několikrát zaznělo, že jste byl v Peru, v Číně, ve Spojených státech, v Egyptě, v Ománu. A jsou to velice rozdílné oblasti. Mají něco společného?
Mají, překvapivě. Všude rostou rostliny.
Já myslím, že řeknete, všude žijí lidé. Dobře, všude rostou rostliny.
No to úplně není až tak pravda. Dost často jsou ty oblasti pusté. A v některých oblastech jsou to jako podmínka, protože člověk za sebou nechává dost často silné znamení v té krajině. Přemění tu přírodu na prostor pro sebe prospěšný. Zrovna teda nechci hanit Čínu jako celek, ale opravdu mnoho oblastí v Číně je předěláno do té kulturní podoby pro produkci rýže nebo nějakých plodin, jakýchkoliv. To znamená, že ta divočina na mnoha místech mizí tam, kde člověk jako je hodně přítomen. Takže někdy ta vazba, aspoň teda pro mě, člověk a příroda není úplně dobrá, tak řeknu.
A jak je to třeba jinde s ochranou přírody, s ochranou rostlin?
Ten přístup k ochraně rostlin je na světě velice různorodý. Zas mě napadá příměr, možná nejpochopitelnější příměr, který mě teďka napadá, je otázka národních parků. Když si představíme národní park v České republice, potažmo v Evropě, tak by se dalo říct, že ten princip je jednotný, ta podoba toho národního parku, že to nějaká zóna, která má nějaká omezení, případně má nějakou první zónu, kam se nesmí vůbec, tak to je asi princip evropsky stejný. Ten platí i pro ty země, které jsou tou Evropou ovlivněny, nebo jsou teda toho evropského ražení, takže myslím tím i Ameriku. Tam ten národní park má podobné principy s tím, že teda je více asi zpřístupňován návštěvníkům než v té Evropě. Tam ta restrikce, nebo aspoň jsem tam teda necítil až tak jako vázanou, že u nás se chodí po povalových chodníčcích a pomalu můžete udělat krok bokem. To v té Americe můžete i tím velkým jeepem jet až do srdce národního parku. Případně pozorovat zvěř přímo na kontakt. A ten kontrast, o kterém budu teďka mluvit, je právě ta Asie například. Já mám teda zkušenosti z Číny, takže budu mluvit o ní. V Číně měl jsem takový pocit, že národní park znamená zóna rovnající se velké atrakci až na hranici Luna Parku. To znamená, národní park znamená, všichni sem přijeďte, postavíme sem zde velké hotely a velké atrakce, a přijďte si tu pandu nakrmit a přijďte si nakrmit toho tygra. Trošku jinak. My to chápeme jako ochranu v těch národních parcích, oni to chápou možná jako zoologickou zahradu trošičku, takže ten přístup je lehonce jiný v různých částech světa.
Ale přitom já jsem se o Číně domnívala, že dlouhou dobu byl třeba uzavřený vývoz rostlin z Číny, podobně jako byl nepřístupný Vietnam.
Otázka je, jestli to je z důvodu ochrany nebo z ochrany ekonomických trhů.
No, dobře, já mlčím.
To neumím posoudit, nejsem obchodník, ale něco tam asi mezi řádky bude, než úplně čistokrevná ochrana. Jak jsme se bavili na začátku, samozřejmě ta ochrana neznamená jenom záchrana těch organismů v tom místě, ale všechny ty protokoly, ten nagojský a další, které jsme se bavili, tak se snaží chránit i ty státy ekonomicky. To rabování omlouvám se to silné slovo, to rabování ze strany těch vyspělejších zemí, těch zemí rozvojových, existovalo výrazně a existuje na pořád, takže samozřejmě ta Evropa se snaží těmto zemím jakousi ochranu nabídnout, aby ty jejich přírodní zdroje i ty rostlinné zdroje byly chráněny. I o tom je ta třeba dnešní konference.
Ta v těch průhonicích je vědět.
Ano. I o tom se jedná, jak chránit třeba i neobjevené přírodní zdroje, i třeba druhy rostlin, které můžou být potenciálními léčivy na nějakou nemoc, tak i to je ochrana v těch exotických zemích. I o tom to je.
Já teď trošku přehodím výhybku, protože to se také týká ochrany, ale úplně jiné. Týká se to ochran zahrádek, abych to trošičku parafrázovala. Máme tady mail od paní Komárkové, která se vás ptá, jak se díváte na neustálou vysadbu tuji, cyprišu a jiných podobných v České republice. Každý má dnes i malou zahrádku, kolem které si nasází zmíněné jehličnany, proto jsem si vzpomněla na tu ochranu, každý si to nasází, aby k němu nebylo vidět. A dál ten mail pokračuje, myslím, že moc do naší krajiny nepatří. A jestli by se nedalo nějak tomu jevu zabránit? Asi nedalo, obávám se, nevím, jak co by na to.
Souzním s paní a s jejím názorem a jak jsem říkal na začátku, tak jedním z těch bojů, který dokážeme, aspoň tak cítím, co já osobně můžu ovlivnit, je výuka nové generace, a to v mém případě teda výuka na té vysoké škole, pořádání přednášek i tvoření expozic v botanických zahradě, to je ta osvěta, to je to vzdělávání té veřejnosti na té estetické stránce nebo na té ekologické stránce a to je to poslání, kterým se snažíme změnit myšlení, mentalitu toho dnešního občana. A v botanické zahradě rozhodně nevidíte žádnej tujový plot, ale přitom je tam těch bariér optických mnoho, aby navzájem se neovlivňovaly místa, který mají být intimní, nebo mají říkat něco jiného než to druhé místo. Není vždycky dobré vidět napříč místem, napříč krajinou. Ty nějaké optické bariéry jsou vždycky vhodné. Je třeba chápat, že člověk chce mít soukromí, chce mít prostor pro sebe, aspoň částečně. Akorát paní má pravdu, že ty bariéry je možné dělat jiným způsobem, než úplně neprodyšně, z druhů, které do české krajiny nepatří. Já osobně, když se mě někdo zeptá, jaký si má udělat živý plot, aby neviděl na souseda, tak pokud nechci dlouho přemýšlet a není to složitá situace, tak okamžitě řeknu habr. Rostlina, která pochází z České republiky, je všude dosažitelná, má naprostou toleranci vůči půdě i klimatickým poměrům, dá se výborně tvarovat, ptáci si dokáží v ní udělat hnízdo, takže jako lze to udělat jiným způsobem, než tou tují. Samozřejmě naše česká nebo evropská květena nenabízí až tolik druhů, které jsou neprostupné po celou sezónu, po všech 12 měsíců v roce, když samozřejmě tys to také umí, nebo jsou ploty v některých oblastech i smrkové, takže lze to, určitě lze. A je třeba zvážit, jestli ta neprostupnost je nutná a do jakého stupně.
Když tak hovoříte o těch přirozených bariérách, které třeba existují v krajině, tak jsem si uvědomila, že o vás vím, že vy máte rád pouště. Tam žádná bariéra nikde široko daleko, nebo se pletu. A proč máte rád pouště?
Možná právě proto, že ty bariéry nejsou. Protože často vnímám, pokud někde sedím na nějakém místě a říkám si, to místo je krásné, tak se snažím analyzovat, proč je krásné. To je možná ten zahradnický analytický mozek, který hledá ty principy, proč je krása krásou a co tu krásu to způsobuje. Jaké okolnosti. A často zjistuju, že ta krása daná hloubkou prostoru. V odné paměti parky, zahrady měly průhledy. Víme, o čem je řeč. Snažili se ty průhledy propojit daleko do krajiny a to vzbuzovalo silné emoce a ta procítěnost toho prostoru vyvolává v člověku nějaké hlubší emoce. Takže ten prostor v těch pouštích je naprosto neomezený. a to je asi na dlouhé vyprávění, proč mám rád pouště.
A roste tam vůbec něco?
Jo. Překvapivě ta poušť bývá neuvěřitelně bohatá, jak ze stránky živočichů, rostlin, a co je asi na ní hodně atraktivní pro mě, je přežití na hranici možností. Není tam žádný nadbytek, není tam žádný přepych, nikdo si nedovoluje příliš mnoho, a jak jsme se bavili o té harmonii, o té rovnováze, tak ta tam je úplně teda na špičce nože. To je ta křehoučka, že stačí opravdu porušit jednu jedinou věc a celý ten ekosystém se zhroutí. Takže možná pozorování této stability i to, jak ty jednotlivé organismy jsou extrémně přizpůsobené na ty extrémní podmínky, to žasnutí vyvolává v mě pokoru vůči tomu božskému dílu. Takže možná tento úžas, to překvapení, jak je to dokonalé, v té pouště cítím nejsilněji ze všech těch míst. To, jak je příklad kaktus přizpůsoben svému místu, jak šetří s vodou, jak se chrání před sluncem, jak se chrání před bíložravci, jak spolupracuje se svým okolím, to je prostě opravdu poklonyhodné.
Je to alespoň na 99% přenositelné do nějaké sbírky, do botanické zahrady?
Těžko. My žijeme v přepichu.
My nebo rostliny u vás?
Myslím, že mírné pásmo celkově a botanická zahrada i lidé žijou v přepichu, který je velkým nadstandardem směřující k obezitě. A to myslím jako všeobecně. Nemyslím to na člověka, myslím to i na ty rostliny. To znamená, naše pouštní rostliny nevypadají tak jako v té poušti. Pro mě nejsou až tak krásné, protože nejsou až tak škaredé. Říkám to zvláštně. Ten kaktus v té přírodě je takový trnitý, pichlavý, seschlý, často stříbrný, často i poškozený, a v té patině já vidím krásu. Čiže ten u nás je takový krásný, zelený, bujarý.
Nic ho nevožírá.
Ano, je takový duživý, ano, není to české slovo, asi úplně duživý, prostě vyjadřuje to tu bohatost. A to není úplný obraz té přírody. Samozřejmě snažíme se těm kytkám udělat maximum, aby byly co nejvěrohodnější tomu přírodní obrazu, ale samozřejmě to úplně v těch dokonalých, bohatých podmínkách nejde.
My jsme se tady při jedné hudební ukázce bavili ještě podrobněji o tom, jak chystáte expozice nebo výsadby lesů nebo vzorků lesů z určitých lokalit, to znamená Japonsko, Korea, Himaláje, jak jste o tom mluvil, spíš tak obecně. A vy jste tady řekl, že byste to chtěli dotáhnout, nebo snažíte se to dotáhnout až tak daleko, že by to byl ne nějaký les korejský, nějaký les japonský, ale prostě les v určitém místě. V podstatě jakoby obrázek té které krajiny. Určité.
Obrázek místa. Je to tajné přání. Nebo ne tajné přání, je to veřejné přání, je to touha po dokonalosti. Myslím si, že není možná, nebo ne, vím to, že to není možné. Není možné udělat dokonalý obraz přírody. Ona je tak veliká, že to člověk nedokáže. Ale aspoň se přiblížit co nejblíže. Rád bych, aby návštěvník uviděl ty místa tak, jak ve slušnosti vypadají. To znamená, aby to bylinné patro korespondovalo s tím keřovým i stromovým patrem, aby se potkávaly v té expozici rostliny, které se i ve skutečnosti v přírodě potkat mohou. A to je ten rozdíl, jak jsem se tak jako píšil, že jsme jedineční a unikátní na světě v těchto expozicích, je právě v tom, že někde je expozice Číny, ale je tam spoustu rostlin, že Čína je obrovská. Je tam těch rostlin spoustu, které se ale nemůžou nikdy potkat, protože mezi těmi pohořími jsou izolační bariéry, to znamená, že strom se nemusí potkat s bylinou z jiného kopce, nikdy se v přírodě nepotkají, nikdy se spolu nemůžou kamarádit. A to bych chtěl v té botanické zahradě, v těch expozicích udělat pravdivěji. Z toho právě je výhoda těch expedic, nejenom, že přivezeme rostliny, ale že pozorujeme, studujeme na místě, jak ten biotop vypadá, jak funguje, a pak jsme schopni ten obrázek v té botanické zahradě udělat co nejvěrohodnější. To znamená, poslední expedice do Číny, který bylo několik, nám umožňují teď, v tuto chvíli už skoro hotovou expozici odprezentovat tak, jak to v té přírodě vypadá. Někdy si samozřejmě musíme nějakou berličkou pomoci z jiné oblasti, z jiného kopce, z jiné lokality, z jiné provincie, protože bychom ten obraz nedokázali vytvořit, aby byl taky trochu líbivý a zajímavý. Zrovna takto Patagonie, taky to není úplně možné z nějakých klimatických důvodů. Takže snažíme se jít co nejblíže té pravdě. A pravda je relativní.
A třeba i taky té kráse, protože krása by vlastně měla být pravdivá. Mě to zase vede ještě zpátky k otázce o zahradní architektuře, protože co vlastně si pod tím člověk má všechno představit, to je také souvisí s tím naplňováním ideálu krásy. To asi se nebude týkat zahradní architektura takových těch různých kůlen a přístěnků, které je vidno různě po zahrádkách.
Víte, že jo?
Opravdu?
I ty kůlny, i ty slepičárny patří do té zahrady. Do té, teda tím pádem i ty architektury té zahrady. Oni jsou v přímém přenosu, oni jsou v přímém vztahu, jsou vedle sebe, pohledově navzájem na sebe navazují. Takže všechny ty věci, tak jako ten ekosystém, jsou mezi sebou ovlivňující se, tak samozřejmě i v té zahradě se ovlivňuje všechno mezi sebou. Nejenom na nás, jak ty věci svážeme, aby byly harmonické, aby spolu korespondovaly, tak jak v té přírodě, v tom ekosystému, aby ta harmonie nastala. Pokud máte zahradu, jak to v nějakém formálním slohu, to znamená z pravidelných stříhaných plotů, a do toho s fontánkou, do toho dáme kůlnu, která bude minimalistického slohu, kubistického, no tak to moc velká harmonie není. Může ta kůlna být úplně dokonalá, krásná, a může být ta zahrada taky dokonalá, ale vedle sebe jsou naprosto nepatřičné. A těch příkladů by se dalo říct mnoho. Takže i ta kůlna tam patří, ale samozřejmě ta zahradní architektura je spíše o těch cestách, o těch dlažbách, o těch zítkách, o těch potocích, o těch altáncích, o těch všech věcech, které doplňují ty rostliny v té kulise nebo jim pomáhají nějakým způsobem růst.
Já jsem si tady na závěr nechala kousek, který jsem si oxeroxovala z knížky Zahradníkův rok od Josefa Čapka. Nemůžu si to odpustit, protože vy to určitě znáte, ale naši posluchači nejspíš také. Článek se jmenuje, nebo kapitolka se jmenuje, jak vzniká zahradník. Proti všemu zdání zahradník se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani štupru, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami. Jednoho dne se mu stane, že sám vlastní rukou zasadí jednu kytičku. Čapek píše, mně se to stalo s netřeskem. Přitom mu nějakou záděrou či jak vnikne do těla trochu půdy a způsobí mu jakousi otravu nebo zánět. Zkrátka z člověka se stane zanícený zahradník. Je to tak?
Čapek je v tomto úžasný. Vystihuje spoustu věcí úplně perfektně. Je v tom jakési pravdy a my mezi sebou si někdy říkáme, že jsme postižený. Že jsme deformovaný a postižení. Takže ta infekce, o který Čapek píše, je pravdivá. A určitě se musí člověk nějak nakazit. Jak jsem říkal, myslím si, že to dáno už tím, jak se narodí, ale potom ta infekce musí nějak propuknout. A pokud to dítě dostane od maminky kaktus nebo navštíví výstavu kaktusů, tak najednou se začne ta infekce bujet, až to okno je plné kaktusů, anebo dostane orchidej a pak třeba i v dospělém stavu dostane někdo orchidej, že?
Koukám na vás. Nakažlivé.
Vím, že máte ráda květiny a rozvine se ta infekce do patologických rozměrů.
Tak pěkné jaro, pěknou nákazu a aby se všechno dařilo. Děkuji, že jste přišel a nashledanou.
Taky děkuji.